Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa spurningu. Það sem skiptir mestu máli núna varandi starfslaunakerfið að við erum að fara í ákveðna endurskoðun. Við þurfum að huga betur að unga fólkinu og þeim sem eldri eru. Og ég mun kynna á næstunni talsverðar breytingar á starfslaunakerfinu bara sem tengist í raun og veru breyttir svona líðfræðilegri samsetningu þjóðarinnar. Þannig að ég í raun og veru að boða heildarendurskoðun sem ég hef verið að vinna mjög náið með bandalagi íslenska listamanna og bara reyna að kanna í raun og veru hvernig við getum gert þetta betur. Varðandi fjölgun, við erum ekki að sjá hana strax en það sem ég að leggja áherslu á að launin haldi líka verðgildi sínu af því að eitt af því sem mér hefur þótt mjög miður að málefnasviði 18 það hefur ekki verið verðbætt og ég meina ég mun leggja gríðarlega áherslu á það að við klárum allt það sem tengist menningunni á kjörtímabilinu en við erum að taka þetta eitt skref í einu en ég hins vegar á því að það þurfi að fjölga starfslaunum listamanna vegna þess að við höfum ekki gert það í langan tíma.
Þá veitir ansvar síðar að sinni háttvirtur